Assalomu alaykum. Inson dunyoga kelib esini taniy boshlaganidan atrofida odamlar orasida bo'layotgan adolatsizliklarning guvohi bo'lib hayratga tushadi. U bu narsalarga dastlab hayrat va nafrat bilan qaraydi. Yashagan sari esa adolatsizlikka ham, boshqa yomon ishlarga ham oddiy ko'z bilan qaray boshlaydi. Dunyoning bo'lgani shuda, deb o'ylaydi. Sizchi, qadrdon tinglovchi, dunyo haqida qanday fikrdasiz? Siz u bizdan oldin yashab o'tgan insonning dunyo haqidagi fikrlarini va unda bo'layotgan adolatsizligi u ularga Xudoning munosabatini ko'rgan insoni dil izhorlarini bilishni istaysizmi? Shunday bo'lsa, suhbatimizga diqqat bilan quloq soling. Bu inson juda qadimda, eramizdan avval yashab o'tgan. U buyuk shaxs bo'lishdan tashqari donishmand nomini ham olgan. Bu donolik unga Xudodan kelgan.
U shunday dedi: "Men yana bu dunyoda adolat hukm surishi kerak bo'lgan joyda, qozixonada ham, to'g'rilik o'rnida ham egirlik ko'rdim. O'zimga yaxshini ham, yomonni ham Xudo hukm qiladi. Chunki Xudoning o'zi har bir narsaning, har bir ishning vaqtini belgilagan", dedim. Men yana odamzod haqida shuni tushundim. Insonlar ham xuddi hayvonlardek ekan. Shuni ko'rsatish uchun Xudo insonlarni sinar ekan. Axir odamlar bilan hayvonlarning taqdiri bir xil. Unisi ham, bunisi ham o'ladi. Insonlarga ham, hayvonlarga ham Xudo jon bergan. Odamlar hayvonlardan ustun emas. Hammasi behuda ekan. Hamma bitta joyga boradi. Tuproqdan yaralganlar yana tuproqqa qaytadi. Insonning ruhi tepaga chiqadimi? Hayvonlarning ruhi pastga tushadimi? Kim biladi? Shunda men tushundim. Inson uchun o'z mehnatidan rohat olishdan boshqa yaxshiroq narsa yo'q ekan. Chunki bu uning taqdiri.
Chindan ham shunday. Xudovand Odam ato va momo Havoni yaratar ekan, ularning taqdirini ham yaratdi. Ularga o'z vazifalarini tayin qildi. Ayol ham, erkak ham o'ziga tayinlangan vazifalarni hayoti davomida bajarib yashaydi. Biroq erkak va ayol inson sifatida vazifalardan tashqari yoki yaxshi ishlarni qiladi yoki yomon. Voiz esa mana shunda yomonlik qiladigan insonlarning oxirat haqida so'zlaydi. Men yana bu dunyoda bo'layotgan zulmni ko'rdim. Mana, ezilganlarning ko'z yoshlari, lekin ularning yupatuvchisi yo'q. Ularga zulm qilayotganlarda kuch bor. Ezilganlarning esa yupatuvchisi yo'q. Shunda men, marhumlar tiriklardan ko'ra baxtliroqdir. Chunki ular bu dunyoda qilinayotgan qayg'uli ishlarni ko'rmaganlar. Men yana bir narsani ko'rdim. Inson hamma ishni mohirlik bilan qiladi. Lekin bu ishni o'z yaqiniga g'ayrilik bilan qilsa, bu ham behuda shamol ortidan quvishdaydir.
Voiz yana shunday deydi: "Hech qachon gapirishga shoshilma. Qalbingda Xudoga va'da berishda hovliqma. Xudo jannatda, sen esa yerdasan. Shuning uchun kam gap bo'lgan. Shunday qilib Xudoning qahrini keltirsang, o'z qo'llaring bilan qilgan ishlaringni Xudo buzib tashlashi mumkin. Puch niyatlar u ko'p gapirish behuda oqibatlarga olib keladi. Shunday qilib, boshqalarga ozor yetkazish, kimningdir haqqini o'zlashtirish, adolatsizlik va zulm qilish o'rniga Xudodan qo'rqqin. Har narsaning o'z vaqti bo'lganidek, qudratga ega bo'lgan va bechoralarga adolatsizlik qilganning ham jazolashning o'z vaqti bor. Xudo buni ham nazardan qochirmagan. Shunday ekan, har kim ekkanini o'radi."